Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonga Rossiyada ishlab chiqarilayotgan Sputnik V vaksinasining 40 ming dozalik birinchi komponenti olib kelindi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Bugun 5-iyul kuni tunda O'zbekistonga Rossiyadan Sputnik V vaksinasining navbatdagi 40 ming dozalik birinchi komponenti olib kelindi. 1-iyun kuni Sputnik V vaksinasining navbatdagi 70 ming dozalik birinchi komponenti, 10-iyunda esa 70 ming dozalik ikkinchi komponent keltirilgan edi, deyiladi xabarda. Joriy yilning aprel oyida ushbu vaksinaning 100 ming dozasi keltirilgan edi. Ya'ni uning 50 ming dozasi birinchi komponent, 50 ming dozasi ikkinchi komponent. Shunday qilib, O'zbekistondagi Sputnik V vaksinasi zaxirasi 280 ming dozaga yetdi. Yaqin kunlarda vaksinaning navbatdagi 40 ming dozalik ikkinchi komponenti olib kelinishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun, hozirda O'zbekistonda AstraZeneca, Sputnik V hamda O'zbek-Xitoy vaksinalaridan foydalanilmoqda. Mavzuga doir batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.